Сіз әсер етушісіз. Сол сияқты сендердегі нұр адамдарға сәулесін төксін. Осылайша олар игі істеріңді көріп, көктегі әкелеріңді мадақтап дәріптесін. Матай жазған ізгі хабар 5-ші тарау 16-шы аят. Әлеуметтік желіде қазір инфлюенсерлер, яғни қазақша айтқанда әсер етушілер, немесе басқа сөзбен блогерлер өте көп. Бұл адамдар бізді қандай да бір жолмен әрекет етуге ынталандыратын күшке ие адамдар. Әлем халқының 45%-ы әлеуметтік желілерді пайдаланғандықтан осындай әсер етушілердің рөлі өте үлкен. Ал сіз танымал жұлдыз немесе блогер болмасаңыз да, сіз де әсер етушісіз. Сіз өз отбасыңызға, әріптестеріңізге, сыныптастарыңызға және көршілеріңізге әсер етесіз. Егер сіз бала тәрбиелеп жатсаңыз, сіз тіпті үздіксіз әсер етушісіз. Сондай-ақ, егер сіз Исаға сенуші болсаңыз, сізде адамдарға және осы әлемге мәңгілікке әсер ететін күшіңіз бар. Иса шәкірттеріне былай деді: «Келі рух өздеріңе қонғанда, оның құдіретін қабылдайсыңдар». Елшілердің істері кітабы 1-ші тарау 8-ші аят. Келі рух шынымен Иса уәде еткендей келеді. Және ол өз өмірін басқаруды оған тапсырып, оның кешірімі мен жаңа өмір сыйын қабылдайтын әрбір адамға келеді. Кел рухтың күшімен өмір сүру дегеніміз не? Кел кітаптың Ефестіктерге арналған кітабында былай делінген: «Сонымен парасатсыз емес, ақыл парасатты өмір сүруге ерекше ден қойыңдар. Жақсылық жасауға әр мүмкіндікті пайдаланыңдар. Себебі қазіргі күндер зұлымдыққа толы. Сондықтан ақымақ болмай, Құдай иенің еркін біліп алыңдар. Арақ шарап ішіп мас болмаңдар. Бұл жүгенсіздікке апарады. Қайта келі рухқа кенеле беріңдер. Бір-біріңді забур жырлары, мадақтау өлеңдері және келі рухты артқан әндер арқылы жігерлендіріп, иемізді ән күймен шын жүректен дәріптеңдер. Иеміз Иса Мәсіхтің атымен Құдай әкеге қай нәрсе үшін де ұдайы шүкіршілік етіңдер». Ефестіктерге арналған хат 5-ші тарау 15-тен 20-шы аятқа дейін. Осы бірнеше нұсқауларды орындау арқылы сіз әсер етуші ретінде адамдарға керемет әсер ете аласыз. Құрметті әсер етушілер, сендердегі нұр адамдарға сәулесін төксін. Осылайша олар игі істеріңді көріп, көктегі әкелеріңді мадақтап дәріптесін. Матай жазған ізгі хабар 5-ші тарау 16-шы аят.